Ezekiela toko fahatelopolo. Fitarainana ny amin'ny faharavan'i Egipta. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, maminanika ataovy hoe, izao ny lazain'i Jehovah Tompo, midradradradra ianareo, indrisy ny andro, fa efa tomotra ny andro, eny, antomotra ny andron'i Jehovah, dia andro mandraona sy fotoana hamaliana ny jentilisa izany. Ary hisabatra tonga any Egipta sy fangorohorona fatratra any Etiopia raha miampatrampatra any Egipta ny voatrabaka ary ho lasa ny arenany sady ho rava ny fanorenany. Etiopia sy Libia sy Lidia sy ny olona samihafa firenena rehetra sy ny Kobianina sy ny zanaky ny tany vita fanekena dia hiaraka ho lavo mitsabatra aminy. Izao no lazain'i Jehovah, ho lavo koa izay manoana any Egipta ary hietry ny fiavinavonany heriny. Hatrany Migdol ka hatrany Sienna no ho lavitsabatra izy, hoy Jehovah Tompo. Ho rava de ho rava izy, ary ny tananany ho lao de ho lao. Ka de ho fantatra fa izaho no Jehovah, raha mampirehitra afo any Egipta aho, ka torotoro izay rehetra manampy azy. Amin'izany andro izany dia hisy hiraka mivoaka avy amiko ho handeha an-tsambo hampahatahotra ny Etiopianina izay mitoetra tsy manahinahy, ka dia hangorohoro tahaka ny tamin'ny andro namelezana any Egipta izy. Fa indro avy izany. Izao no lazain'i Jehovah Tompo, ny tanan'ny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilônina no hoentiko mahafoana ny horakoraky Egipta. Izy sy ny vahoakany manaraka azy dia ireo masika indrindra amin'ny firenena no hoentina handravany tany. Ary hanatsoakany sabany hamely any Egipta ireny ka ho feno faty ny tany. Hahatankina ny Nily sy hivarotra ny tany ho eo an-tanany ratsy fanahy aho, ary ny tanany fahavalo no hoentiko mandravany tany mba amin'izay rehetra ao aminy. Izao Jehovah no niteny izany. Izao no lazain'i Jehovah Tompo. Ho ravako koa ny sampy, ary hatsahatro ny andriamanitsy izy ao Memfisa, ary tsy izy mpanjaka intsony amin'ny tany Egipta. Handravan'ny Patrosa aho sy ampirehitra afo an'ny Joanna, ary ho tanterahiko ny fitsaranan'i No. Hampidina ny fahatezerako amin'ny Sina, fiarovana mafy any Egipta aho, ary ho fongorako ny vahoaka be any No. Hampirehitra afo any Egipta aho, hiolan'olana fatratra Sina noho ny farariny, ho banga Ino, ary Memfisa dia hasiany fahavalo antoandro. Ny zatovy ny avenina sy Pibeseta ho lavintsabatra, sady ho lasako babo ny ao. Any Tapanesa dia ho maizina ny andro, raha tapahiko any ny ziogan'i Egipta, ary hitsahatra ny fiavinavonany heriny. Ho voasary ny raona izy, sady ho lasako babo ny zanany vavy. Toy izany no hanatanterahako ny fitsaranan'i Egipta, ka dia ho fantatra fa izaho no Jehovah. Andriamanitra mampanantena ny fandresen'ny mpanjakan'ny Babilônina ny Egipta. Ary tamin'ny andro fahafito tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona fahiraikambin'ny folo, dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, ny sandrin'ny farao mpanjakan'i Egipta dia efa notorotoroiko, ary tsy no haratoina mba ho sitrana izy, na no fehezina lamba mba hanatanjaka azy hahatantsabatra. Koa izany no nanaovan'i Jehovah Tompo hoe, indro efa hamely ny farao mpanjakan'i Egipta aho, ka ho torotoroiko ny sandriny, na ny mbola matanjaka na ny efa torotoro. Ary hampilatsaka ny sabatra eny an-tanany aho. Dia haheliko ho any amin'ny firenena samihafa ny Egiptianina, ka hahahako any amin'ny tany samihafa. Fa hampatanjahako kosa ny sandrin'ny mpanjakan'i Babilônina ka hataoko eny an-tanany ny sabatro. Fa ho torotoroiko ny sandrin'ny farao, dia hitrona eo anatrehany toy ny fitronany voatrabaka izy. Eny, hampatanjahako ny sandrin'ny mpanjakan'i Babilônina, dia hiraviravy ny sandrin'ny farao, ka dia ho fantatra fa izaho no Jehovah raha hataoko eny an-tanan'ny mpanjakan'i Babilônina ny sabatro ka haingai ny hamelezana ny tany Egipta. Dia haheliko ho any amin'ny firenena samihafa ny Egiptianina ka hahahako any amin'ny tany samihafa, ka dia ho fantatra fa izaho no Jehovah.